Sveiciens, jā, patiešām Ukraiņiem liels solis uz priekšu enerģētiskās neatkarības virzienā. Pirmo reizi visas neatkarīgās Ukraiņas pastāvēšanas vēsturē valsts spējas pārziemot, nodrošināt gan apkuras vajadzības, gan arī komersantu vajadzības pēc gāzes, izmantojot tikai pašu rīcībā esošo gāzi, nevis importu. Un šāda situācija lielā mērā veidojusies gan tādēļ, ka valstī notiek karš, jo ir ievērojams sarucis pieprasījums pēc gāzes gan iekšzemē, gan arī apstākļus, ka Krievija lielas teritorijas ir okupējis un apgabalos, kur atradās lielas ražotnes un bija tātad lieli patērētāji. Tāpat arī siltā ziema mazinājas pieprasījumu. Vienlaikus Ukraiņi paši sākuši vairāk iegūt dabasgāzi uz vietas. Paklausmies fragment no Ukraiņas gāzes ieguves uzņēmuma asociācijas izpilddirektora Artema Petrenko stāstītā vietējiem medijiem.
Neskatoties uz Krievijas pilnu apmēru iebrukumu, Ukraina pagājušajā gadā spēja nevien saglabāt, bet arī palielināt dabasgāzes ieguvi. Mēs spējām palielināt ieguvi par 200 miljoniem kubikmetru, un pagājušā gadā Ukraina ieguva 18,7 miljardus kubikmetru gāzes.
Tātad palielinot ieguvi un ievērojami samazinoties iekšējiem patēriņam, izdevies iztikt ar to gāzi, kas ir pašiem, nevis iepirkt, salīdzinot līdz pilna apmēra iebrukumam Ukraina katru gadu savām vajadzībām vēl importē klāt 8 līdz 10 miljardus kubikmetrus gāzes, un šoziem bez tā visi izdevās iztikt, un Ukraiņa prognozē, ka arī turpmāk pēc kara beigām mācēs iztikt ar pašu gāzi, un lai tas būtu iespējams jau tagad notiekot investīcijas gāzes ieguves jaudu palielināšanai tāli.
Kā tad ir situācija ar Krievijas gāzes tranzītu caur Ukrainu, jo tas līdz šim tur bija tecējis cauri, vai tas joprojām turpinās, lai par spīti visam liela mēroga iebrukumam, kas notiek?
Jā, patiešām, lai arī šis iebrukums turpinās un Krievija katru dienu raida raķetes un dronus, tomēr šī te vienošanās par Krievijas gāzes tranzīts ar Ukrainu tiek iztenot un turpinās, un gāze tiek piegādāta tranzītā. Ukraina par Krievu gāzes tranzītu saņem simtiem miljonus dolāru, kas, protams, valstī ir ļoti vajadzīgi šajā smagajā finansiālajā situācijā, kad akūti trūks līdzekļu gan armijas vajadzībām, gan arī kopumā valsts aparātā uzturēšanai. Turklāt tādējādi Ukraina arī pilda saistības pret saviem Eiropas partneriem, kas šo caur Ukraina tranzītā transportēto gāzu iepērk. Tomēr šā gada nogalē beigsies termiņš šobrīd spēkā esošajam līgumam. Tas tika noslēgts pirms 5 gadiem, tātad krietni pirms pilna apmēra iebrukuma sākuma. Un šobrīd patiešām ir atvērts jautājums, kas tālāk notiks ar šo Krievijas gāzes tranzītu caur Ukrainu. Ukrainas premjeras Deniss Šmihaļs savā nesenajā preses konferencē pauda, ka Ukraina nekādas sarunas ar Krieviju par šo jautājumu neplāno. Paklausīsimies fragmentu.
Mēs, protams, neplānojam nekādas sarunas ar agresoru valsti par to, lai pagarinātu līgumu un liktu zem tā savus parakstus. Bet mums nereiz vien ir bijušas dažādas sarunas ar Eiropas līderiem Eirokomisijas ietvaros. Ja Eiropas valstis iestāsies vainu konsorcijā vai kāds no Eiropas partneriem iestāsies par savas gāzes tranzītu, tad mēs esam gatavi šādu pakalpojumu nodrošināt, tāpat kā esam darījuši to visu šo laiku. Atbildīgi pret Eiropas partneriem. Відповідально перед європейськими партнерами.
Jā, un nesenajās sarunās arī ir izskanējis no atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm, ka būtu interese turpināt šo te Krievijas gāzes tranzītu caur Ukrainu, bet Šmihaļs pauda, ka gadījumā, ja tomēr tādas intereses nebūs un tas nebūs vajadzības turpināt to, tad Ukraina izmanto šo gāzes transportēšanas cauroļvadu pat savām vajadzībām. Ukrainai arī esot plāns B un šī te gāzes transportēšanas sistēma nekur nepazudīšot, viņi atradīšot veidu, kā to izmantot tajā skaitā iespējams arī tranzītam. Tāli?
Indra, vērīgi klausītāji noteikti pamanīja arī, ka tu minēji, ka apkuras sezona šonadēļ Ukrainā tiek slēgta un pārtraukta, un tā ir finiša šajā sezonā. Šobrīd mūsu reģionā, vismaz Latvijā, nav tā, ka ļoti silts. Ko tas nozīmē? Taupības dēļ vai kā?
Gan Harkivā pēc 22. marta uzbrukumiem vispār nebija iespējams nodrošināt ne elektrību, ne ūdens apgādi. Tas viss pakāpeniski tika un joprojām tiek atjaunots, bet tur, kur atjaunots, Tas bija uz dažām dienām, jo kopumā Harkivā un arī frontei tuvāk esošajā Hersonā apkurs sezona pārtraukta vakar, bet šeit Kīvā radiatori būs silti vēl tikai līdz rītdienai. Arī citās Ukrainas pilsētās no 28. marta plānots pārtraukt apkurs sezonu. Bet jāsaka, ka pamazām jau kļūst arī tiešām siltāk un šajā nedēļas nogalē, līdzīgi kā Latvijā, arī Ukrainā soli pirmās kārtīgi siltās dienas līdz pat 22 grādiem plusā.